Balasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Balasanje. Balasanje. Balasanje.
Balasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje.
Balasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Balasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Balasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje.
Je 11 časova i 4 i po minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd. Toplo u celoj zemlji i u glavnom gradu, prema posljednjim merenjima, 21 stepen, gotovo letnje temperature nas očekuju danas. Do 28 stepeni najavljuju prognostičari. A mi najavljamo našu današnju temu, a to je ekonomija. Ovih dana stvorena je nekako atmosfera da bi Srbiji dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropsku uniju mogao znatno da poboljša ekonomsku situaciju, smanji rekordnu nezaposlenost i privuče strane investitore. Išlo se i dotle u nekim tvrdnjama da ćemo možda sljedeće godine postati regionalna ekonomska sila. To uglavnom tvrde političari, a čućete šta kažu stručnjaci, odnosno ekonomisti. Moji gosti, Daniel Cvetičanin, profesor ekonomije na Univerzitetu Singidunum, i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Još jednom želim vam dobar dan.
Thank you. zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slomio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela? Čak i da za uzrat budem izvu sreću sveta ovoga, zar ne znaš da bi tvoja
je časova i 10 minuta. Moji gosti, Daniel Cvjetičanin, profesor ekonomije na Univerzitetu Singidunu. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Dobar dan. Pa ja postavih negde na početku dilemu i pitanje da li nas očekuje ekonomski bum ili možda bolje pitanje hoćemo li mi biti manje siromašni. Ovih dana mogli smo da pročitamo da ćemo s dobijanjem datuma možda već 2014. godine osetiti da nam je bolje u ekonomiji. Profesore, da li vi nešto očekujete i šta?
Za razliku od mnogih, ja ne očekujem i mislim da ona manjina koja manje očekuje, a više se trudi i ponaša se aktivno, da više doprinosi tom cilju da nam uskoro eventualno bude bolje. Očekivanje od toga da će padom sankcija biti bolje, izneverena su na jedan mračan način. Očekivanje da će strateški partneri i investitori pohrliti u Srbiju sa investicijama, i to investicijama ne u hartije od vrednosti, ne u obveznice naše države, dakle u naše dugove, u kredite, nego investicije koje će i da zapošljavaju i da proizvode i da proizvode izvoz. I ta su se očekivanja istopila vrlo brzo posle 2000. godine i mi smo ostali opet u nekim drugim očekivanjima da čim isporučimo neke naše lidere haškim tužiteljima, sudijama, dželatima, zovite ih kako hoćete, čim isporučimo da će nam odmah biti bolje, da su to naši najbolji izvozni proizvodi, pa su se i te nade izjelovile. Pa se onda očekivalo, kada isporučimo ove ostale da Hagu, da će onda pasti sve brane za strani kapital, pa će investicije da nagrnu u Srbiju, pa se ni to nije dogodilo. Pa se sada očekuje da kada kapituliramo da će biti bolje. U stvari mi smo izloženi kao i mnoge druge zemlje i tu nismo izuzetak jednoj vrsti ekonomskog terora i ovo vreme je vreme trijumfa terora.
A ko nas teroriše?
Terorišu nas oni koji terorišu ceo svet, oni koji terorišu Severnu Afriku, oni koji terorišu Irak, Libiju, mnoge zemlje u tranziciji, dakle stavljajući svoje interese ne ispred tuđih interesa, nego isključivo svoje interese koji, ako se interes neke druge zemlje kosi sa njihovim interesom, on onda ne postoji. Nažalost, većina našeg sveta, pa i naši privrednici, pa i ta naša evroatlantska elita, koja ima ogromne koristi od te evroatlantske aktivnosti, ali tih par stotina hiljada ljudi zaista i ne mogu da zamisle život bez evroatlantskih integracija, dok ostalih 6.700.000 ljudi mogu i tekako da ne primete da neko poboljšanje sa tim evroatlantskim integracijama ne dolazi. Znate, ja razumem naše kreatore javnog mnjenja kada kažu nama će biti mnogo gore ako odustanemo ili ako usporimo ili ako istaknemo svoje interese ispred evroatlantskih interesa. Njima će zaista biti mnogo gore. Isto tako, ne mogu da kažem ako se odupremo da će nam biti bolje, jer svetski teror ima sredstava da nas primora na sve što želi.
Aleksandre, da li mi trpimo svetski teror ili ima ovde i naše ozbiljne greške i nekih
unutrašnjih? Naravno da ima greške, to nije sporno. Nisam rekao da nema naše greške, nego sam rekao da u skladu sa terorom i naši aktivisti doprinose da taj teror nad našom zemljom i privredom bude lakši.
Ja ne verujem u teoriju o nekom svetskom teroru, postoje međunarodni odnosi, oni su isti otkad je veka i sveta. u današnje vreme, odnosno u poslednjih 20 godina imamo odnose koji su uređeni na način koji su svima poznati. Verovatno u istoriji čovečanstva nikad ti odnosi nisu bili civilizovani i nikad nije bilo više blagodeti iz tih odnosa u kome mogu uživati svi oni koji žele da prihvate realnost. Srbija je imala problem svih ovih godina što nije želela da prihvati šta je realnost u svetu i da kao jedan vrlo mali igrač se postavi na način koji je adekvatan značaju te Srbije u svetu, snazi, ekonomskoj i svakoj drugoj. I to je, mislim, osnovni problem bio u našem promišljanju o svetu, što mi nismo vidjeli koliko smo mi mali, koliko su drugi veliki, koliko smo mi nebitni i koliko su neke drugi, i koliko su dobri odnosi sa ključnim faktorima u svetu bitni da biste vi u tom svetu bili prihvaćeni i poštovani na neki način. Dakle, to je više ovaj odraz naših nekih pogrešnih percepcija i jednostavno odbijanja da se vidimo u pravom svetlu.
A da li nam se menjaju sada te percepcije i koliko je, na primjer, važna preporuka Evropske komisije da se stvari sada ovde, ako mogu tako da kažem, na političkom nivou negde sređuju i da ćemo sada postati stabilnija jedna zemlja koja bi mogla da privuče investitore. Da li je to realno očekivati?
Pa ja, iako se sa svojim sagovornikom ne slažem u kontekstu međunarodne politike i odnosima, potpuno se sam saglasan da su naši problemi ekonomski i uopšte naše siromaštvo plod samo naših loših unutrašnjih politika. Kao i što je ekonomska kriza koja postoji u Srbiji godinama uglavnom posljedica toga što smo vodili loše ekonomske politike u Srbiji, odnosno nismo stvorili ambijent koji je privlačan za poslovanje ne stranim kompanijama, nego nije privlačan za poslovanje domaćim ljudima, o čemu vam govori recimo veliki obim sive ekonomije. Prema tome, sama činjenica da se mi približavamo Evropskoj uniji koju civilizacijski, ekonomski u svakom smislu pripadamo, neće da prineti tome da dođu i da pohrle investitori u Srbiju, jer oni nas vide isto kao što su nas videli pre 5 dana, tako će nas videti i za godinu dana ako mi ne zasučemo rukave i od Srbije ne napravimo mesto u kome se mogu napraviti pare, u kome vlada pravna sigurnost, u kome jednostavno postoji jedno uređeno tržište, uređen sistem u kome institucije rade svoj posao. To nas niko ne može naterati osim nas samih. U tom smislu je dobro što idemo ka putu u pravcu Evropske unije, jer mi smo za ovih 12 godina dokazali da smo prilično slabo računljivi kada je u pitanju stvaranje jednog razumnog pravnog okvira za biznis i sad sam taj proces prilaženja Evropskoj uniji će nas naterati da mi te propise koliko toliko promenimo i od Srbije napravimo jedno mesto koje je lepše za bavljenje biznisom. Da li može da se to bolje uredi nego što EU može? Da li ima drugih načina da Srbija može da opstane? Ima, ali verovatno su svi inferiorni odnosno na taj put kojim smo krenuli i to su...
Da se zadržimo malo kod tog poslovnog ambijenta koji je bitan pre svega za investicije. Juče pretpostavljam da ste čuli vest i izjavu nemačkih investitora koji kažu da je njima potpuno u redu ovde da ulažu i da posluju. Ja sam nekim drugim sajtovima pronašla i neke potencijalne investitore koji tvrde i žale se zapravo na jedan užasno loš poslovni ambijent gde ih guši i birokratija i korupcija i veliki uticaj politike.
Potpuno ste u pravu i u nekim stvarima, kolega, ja imam zajedničke stavove. Zajednički su stavovi da je kod nas ambijent loš, da kod nas država radi sve što je u njenoj moći, da uništi pravni poredak, da uništi sigurnost ugovora, da uništi svojinu, sigurno svojine, da uništi prostorni red, jer jedino u tim uslovima političke stranke imaju veliki moć.
A kako je onda, na primjer, nemačkim investitorima ovde dobar ambijent ili da otvorimo priču i o Emiratima?
Da li govorite o nemačkim investitorima koji su 90. godina govorili da čim diktatorski režim u Srbiji prestane, da će investicije iz Nemačke biti ogromne? Da li govorite o nemačkim investicijama koji su 2000. godine govorili kako će investicioni bum posle svrgavanja nedemokratske vlasti preporoditi Srbiju, kako će strateški partneri doći i da li mislite da nemački investitori nemaju nikakav uticaj na one silne savjetnike koji sede po našim ministarstvima i konsultante i koji utiču na ambijent baš preko naših ministarstava? Dakle, naše gluposti nisu samo naše gluposti, nego dobrim delom dozvoljene, pa i inicirane od strane inostranih konsultanata koji su veoma moćni. Ne treba to zanemariti. Ja se slažem mi u studenta učimo da je liberalna ekonomija najbolja moguća ekonomija, ali činjenica da strani konsultanti i strani savjetnici i strane vlade stalno forsiraju u Srbiji, ali ne samo u Srbiji nego u mnogim zemljama, intervencionističke modele koji tobož treba da stimulišu investitore, a ti investitori nažalost, i stalno nam govore da ne treba da pravimo razliku, investicije su investicije, strane direktne investicije su i kad se investiraju u obveznice, strane direktne investicije su i kad se investira u izgradnju neke fabrike. Za nas su to suštinski različite investicije, jer ovde se država i građani zadužuju, a tamo se zapošljavaju. Ovde gube posao, tamo dobijaju posao.
Vi to meni hoćete da kažete da ovaj datum i ove poruke koje slušamo od političara...
Da je to ono što šatrovci zovu žvaka za ludaka, koju ne treba uzimati u obzir kao ni prethodne, ali treba uraditi, i tu se sa kolegom jako saglasan sam, da mi moramo da zasučemo rukave. Dosta čekanja. Mi stalno čekamo usrećitelje, a usrećitelji stalno zloupotrebljavaju tu filozofiju čekanja. Stranke su vrlo moćne i vrše preraspodelu. Evroatlantski aktivisti su vrlo moćni i uzimaju svoje apanaže, organizuju prestrukturiranje svesti. Ovo onome. Najbolje bi se svest prestrukturirala na taj način da ljudi počnu masovnije da se zapošljavaju, makar i po nižim nadnicama, da počne privreda da proizvodi, da počne da izvozi. Jer, znate, postoje univerzalni zakoni slobodnog svetskog tržišta. I na tom tržištu mi smo nekonkurentni i u društvu nekih zemalja kao što je, ne znam, Botswana, kao što je, ne znam, Crna Gora, Libanon, Bugarska. Dakle, u tom se mi društvu nalazimo, vrlo nerazvijenih zemalja i vrlo nekonkurentnih zemalja. Konkurentnost je naš glavni problem. A nažalost, saveti koji dolaze iz takozvanog civilizovanog sveta su saveti dalje intervencije, dalje preraspodelje, dalje oduzimanje od jednih davanje drugima, i to je nešto sa čim se ekonomska teorija, a ni ekonomska struka, ne sme pomiriti. A mi se sa tim i suviše lako mirimo.
Da li mi zaista dobijamo upravo ovakve savete? I koliko je nama u ovoj priči bitno ulazak u predpristupne fondove kao pitanje broj 1 i zaista privlačenje ljudi da dođu ovde? Je li to može biti dobar početak za ozdravljenje ekonomije?
Kada je reč o savjetima, sami birate ko će vas savjetovati. Dakle, imate različite savjetnike. Neki vas mogu savjetovati istoj stvari potpuno drugačije. I dakle, na svakoj našoj vladi koju smo mi izabrali, ona zastupa određene politike koje su najčešće odraz želje naših građana. Ja nemam te sumnje da naš parlament perfektno ne oslikava stavove naših građana. Ja sam duboko ubeđen da je to slika i prilika Srbije, dok neki to ne veruju. Znači, svako ko je na vlasti bira ko će da ih savjetuje, slobodan je da prihvati savete različitog tipa. U svetu se mogu dobiti fundamentalno drugačiji savjeti o određenim pitanjima do naše vlade, da izabere šta će od toga da prihvati. A mnogi u svetu sigurno ne bi savjetovali srpsku vladu da poklanja 10-15 hiljada evra po radnom mestu i time priznaje koliko smo mi loše mesto za okruženje, jer je tih 10 hiljada evra subvencije po radnom mestu egzaktan primjer naše nesposobnosti. Dakle, kogod ih je to savjetovalo...
I 3.000 po automobilu, i kamatne stope,
to su sve stvari koje će vam pošteni i ne toliko protržišni ljudi reći, to što ima u Srbiji, to nema nigde u svetu, ne misliće da je Srbija dobro mesto, nego da imamo vladu koja vodi politike.
Izvinite što sam nepristojan, pa vas prekidam. Ja bih rekao, ima toga u svetu koliko hoćete. U svim banana državama je tako, ali u svim. Idite u Latinsku Ameriku u neku banana državu, idite u Aziju u neku banana državu, idite u Afriku, idite prema istoku, gde god dođete u neku državu gde ne postoji pravni poredak i gde strani konsultanti praktično upravljaju državom, svugde je tako. I svugde su usrećiteljske misije države velike, jer postoji jedan rezon koji je moćan. U takvom sistemu partijski štabovi, ne politika, nego partija, interesne grupe ljudi imaju ogromnu moć preko korupcije, pa čak i legalnim kanalima. Izvinite što sam vas prekinuo, molim vas da vi mene ne prekidate, ali...
Pa nije, nema greške, jednostavno nisam uopšte polazio toga da bi Srbija trebala da se poredi sa afričkim zemljama, mada ponekad se čini da ima elemenata koji neodoljivo podsteče i tu sam potpuno saglasan što se tiče tog stanovišta.
I sa južnoameričkim i sa afričkim. Pa, još kako? Ali više sa južnoameričkim. Ne, uvek zaboravljamo pristojno veliki broj južnoameričkih zemalja po GDP-u per capita više u boljem položaju nego Srbija, ali su nejednakosti ogromne tamo, kao što će i uskoro ovde biti još mnogo veće, nažalost pod uticajem određenih strujanja i odsustva ekonomskih sloboda.
Da li smo mi onda negde više kritični sami prema sebi ili, ako mogu tako da se izrazim, počinju da nam trenutno samo podilaze, jer Evropska komisija pozdravlja u svom izveštaju ekonomske reforme u Srbiji uz konstataciju da postoje problemi upravo ove državne pomoći i osvrće se na zaštitu intelektualne svojine. Toliko o ovom davanju subvencija, nisu toliko bili kritični kao recimo vi sada ovde.
Pa mi smo na početku tog procesa, to jest nismo još uvek ni na početku, treba da počnemo da otvaramo poglavlje, to će se evidentno desiti. Mi kad završimo pregovore sa subvencijama se možemo pozdraviti. To jednostavno nije deo akija evropskog i još mnogih praksi koje su štetne ponajviše za građane Srbije. Tako da sa tim procesom mi ćemo zaista dobiti neke stvari koje jesu nama od koristi, a samo od Srbije opet zavisi ako uspijemo, ostanemo na putu u EU i postanemo članica, da li ćemo više da ličimo na Estoniju, Letoniju, Češku, Poljsku ili ćemo se ugledati na Grčku, Španiju, Bugarsku i te zemlje. Znači, to je opet sve do Srbije i njenih birača koji će birati i tražiti određene politike na izborima i političara koji će sprovoditi određene politike u Srbiji. Dakle, i na tom putu možemo imati potpuno različite ishode, ali ja mislim da ćemo mi više podsjećati na te PIX zemlje nego što ćemo podsjećati na ove zemlje koje su 2004. ušle u Evropsku uniju. Možda od tih zemalja jedino možemo donekle da ličimo na Mađarsku koja od svih njih ima najgore performanse.
Kako ćemo onda izaći iz tog začaranog kruga? Ako nam više neće sa nekim približavanjem Evropi biti dozvoljeno da se ovako ponašamo kako se ponašamo, ajte da se podsjetimo skorog primjera, a to je recimo pokretanje proizvodnje u Železari Smederevo. Vi ste spomenuli Fiat. Mogli bi sada ovde da navodimo koliko god hoćete. Ima puno još takvih primjera.
Primjera državne intervencije kod nas ima koliko god hoćete. Prosto se čudom čude ljudi otkud ta država nalazi sredstva. Od koga su oduzeta ta sredstva pa data nekima?
Otkud?
Većinom su to sredstva koja su došla iz inostranstva preko kredita, jer se besomučno zadužuje država, besomučno se zadužuje privreda, pa bogomili građani ne ostaju baš neutralni, mada su njihove mogućnosti zaduživanja manje. Činjenica je da bacanje u dužničko ropstvo, to je bukvar, to je abeceda. Dakle, kad govori Perkins o ekonomskim ubicama, prvi korak kako ubiti neku privredu, to je prezadužiti je. I to savjetnici sprovode vrlo dosledno i na opšte oduševljenje. Ja se s kolega kaže, pa mi ćemo sami izabrati svoje političare, ali ipak treba biti toliko razuman pa videti od 2000. do danas, pa i pre 2000. naravno, koliko građani utiču na vladu. Vlada se kreira, struktura vlade, prema koalicijom kapacitetu stranaka, a koalicijani kapacitet stranaka je jedna dozvola iz Brisela i Vašingtona.
Da se vratimo sada na...
Samo dozvolite da završim rečenicu.
Izvolite.
Stranka koja dobije potvrdu da ima koalicijani kapacitet, ona će doći u vladu. Ona koja se dokaže da nema, ona neće ući u vladu. Prema tome i naše vlade su u stvari manipulisane s polja. Ja nisam pristalica teorije svetske zavere. Ne postoji zavera. A znate zašto ne postoji? Jer je nepotrebna. Znaju se interesi euroatlantskog kapitala i svaki poslednji urednik od CNN-a do najmanjeg lista zna da šta je interes i vlasnika njegove firme, odnosno njegove agencije, i on u skladu sa tim interesima nastupa ili gubi posao. Dakle, nema ni cenzure, ima samo autocenzure i to je najmoćnije sredstvo manipulisanja javnim mnjenjem.
Da li je manipulacija, da vas vratim sada na svež primjer, ovo sa Železarom, ili populizam, ili dobar ekonomski potez?
O Železari je teško govoriti ako se nemaju papiri pred sobom. Železaru je US Steel u svoje vreme kupio za 100 miliona dolara. 23 miliona je dobila država, oko 80 miliona dobili su zaposleni u obliku socijalnog programa, jer je veći broj zaposlenih otpušten. Prema tome, zaista US Steel je dao 100 miliona dolara. Prodao je tu Železaru posle nekoliko godina za 1 dolar. Međutim, neki ekonomisti su u svoje vreme, ja pozivam se na referencu kolega Kovačević, Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, spominja u jednom svom napisu da je u Železari ostalo i duga nekoliko stotina miliona evra, neko je spominjao 400, neko 300, mislim da se on nije baš tačno opredelio, ali red veličine u stotinama miliona evra. Prema tome, malo je verovatno da bi američki biznismeni napravili takav korak da nešto kupe za 100, a prodaju za 1. To je jedan antitržišni potez i to oni nisu uradili, tako da sam skloniji da verujem da taj dug koji je ostavljen postoji. Problem sa Železarom je što iza nje ne stoji neka jaka firma kao što je bio US Steel, koji bi je obezbedio na svetskom tržištu mesto da i u periodima kada nije konjunktura za gvožđem i limovima, da može da radi, isporučuje i opstane. To tržište sama za sebe Železara nije mogla da nađe. I bojim se da i danas teško može da nađe, sem naravno čudotvorac neki, a mi imamo čudotvoraca usrećitelja dosta u našoj vladi, naročito na ekonomskim pozicijama. Gospodin Dinkić je prosto mađioničar čudotvorstva. Prema tome, on je možda pronašao ta tržišta, pa će to moći da radi. Mada, bojim se da će poreski obveznici još neko vreme, dok mogu da izdrže, morati da subvencionišu praktično rad Železare, koja ne znam kome će prodavati svoje
proizvode. Kažu da ima čak 20, u svetu 20% viška i da je to
jedan
posao koji
nije. Dobro, to što kažu, imam određene rezerve i prema ovome što sam rekao u pogled, jer kad nemate pred sobom papire, teško je govoriti ozbiljno o jednom takvom gigantu i o sudbini hiljade ljudi u krajnjoj liniji.
Da. 5000 radnika. Aleksandre, kolega vaš Miroslav Zdravković je između ostalog konstatovao ili u vidu predloga iznao i sledeće, da bi recimo 6 milijardi dinara koliko je planirano za subvencije moglo da se uloži u razvoj poljoprivrede Smederevskog kraja i da bi to u stvari bilo ono pravo tržišno ponašanje.
Sve je bolje nego sipati pare u bunar i ima mnogo primjera u svetu, pa eto i Evropskoj uniji, kako su se pojedini regioni izborili nakon što su kompletne industrije u tim regionima propale u potpunosti. I uglavnom niko se nije izborio tako što je pokušavao da živi nešto što vrlo teško može živjeti. Periodi Smederevske Železare, kao što su bili oni u prvim godinama nakon US Steelove kupovine, su izuzetak. Istinski periodi kako ta Železara funkcioniše su pre Železara u kojoj se gaje pečurke, Železara koja je podignuta na osnovu nekih megalomanskih ambicija u to vreme republičkih ili organa, pošto je to svakako Srbija da nema železara, imaju sve druge republike. I ovaj period sada, to su pre realnosti kako ta Železara funkcioniše. Dakle, umjesto da svi građani Srbije plaćaju za nešto što će na kraju verovatno ponovo da propadne i što će na kraju verovatno opet da stvori problem, mi problem odlažemo, plaćamo stvaranje privida da nešto može da postoji, iako nema ekonomskog rezona. Dakle, Železara kad posluje ne može da pokriva neki minimalni deo plata, dakle, potpuno je neisplatljivo, efikasnije je kad ne radi. po svemu sudeći.
To ne kažu u porodice, mogli ste ovih dana da gledate pa, znate, ankete rađene sa građanima Smedereva, to me zanima.
Svako može da kaže, ja bi više volio da radim ovaj za platu nego da ne radim ni za šta. Ali oni trebaju da budu, mislim, svako treba biti svjestan da te plate nisu zarađene. Dakle, činjenica da vi negde idete i trošite vaše vreme ne znači da ste nešto zaradili. Ja mogu da odem i da otkopavam kanal ceo dan i da ga posle zakopavam i radio sam ceo dan, jako sam se trudio, ali od toga nema koristi. Znači, niko neće da kupi moje usluge i onda bi ja po tom istom rezonu mogao da tražim da meni poreski obveznici plaćaju što se ja time bavim. E sad, pošto je tamo 5000 ljudi, onda to deluje kao nešto što je vrlo interesantno na polju politike. I tu se možete javiti kao spasilac, pretendovati da i tu dobijete glasove i da uopšte pokažete da na neki način brinete o ljudima tako što ih uveravate da mogu da ne promene svoje ponašanje i da će ono što je nekada funkcionisalo, sada evidentno ne funkcioniše, možda se jednog lepog dana oporaviti. Mislim da neće. Da ovo ima logike, nisu ni trebali gasiti Železaru. Što su ju gasili?
Da li to znači...
Samo da opunim kolegu. Ali nije u pitanju da ti ljudi ne treba da promene svoje ponašanje. Ljudi slede svoje interese i to je ono što mi studente učimo i treba da slede svoje interese. Dakle, vi kažete sami, bolje mi je da radim i primam platu, makar kolika da je, nego da ne radim i da ne primam platu. Ljudi ne odlučuju o tome da li će da rade ili neće da rade. Ljudi znaju, to su ljudi, radnici metalurzi, koji znaju taj posao da rade. I vi njima možete reći ništa, bavite se sada ekonomskim analizama i napravite svoje nevladine organizacije, 5000 nevladinih organizacija, kao što je naša vlada i napravila, možda ne 5000, ali ogroman broj nevladinih organizacija, laboratorija, observatorija, društvenih, mislim, servisa, javnih, agencija, komisija.
Pa ni ova vlada nije pojurila da sve to, ni, Bog zna kako...
Ono što je ministar koji bi držao do istinskog autoriteta i u struci, on bi prvo crvenom olovkom prebrisao 80% tih nevladinih organizacija, pa makar bile i vaše i na neka u kojoj ja radim, među njima ja se ne bih bunio, jer to je nepotrebno jalovo podražavanje institucija Evropske unije koje ovdje jednostavno za koje nema materijalne osnove. Jeste to mali deo?
Vi govorite o agencijama ili određenim nevladinim organizacijama, odnosno one, civilnom društvu, koji ipak neki korektor?
Govorim korektor u pogrešnom smeru u najvećem broju slučajeva. Moram da vam kažem, u najvećem broju slučajeva korektor, jer podržava nade, čekanje, nade u to da će se nekim potpisom ili nekim drugim nepodobnim aktom koji jeste jako bolan, ali će zato omogućiti prosperitet, nema tog akta. Takvih smo gestova imali od 2000. do danas veliki broj. Počev od onog puštanja terorista albanskih, odmah po stupanju Koštunice na vladu, pa do današnjeg dana kada potpisuje ova vlada sve što je se podmetne. Možda tako moraju da urade, ali neka ne objašnjavaju da je to u interesu prosperiteta. U interesu, empirijski podaci pokazuju da to približavanje Evropskoj uniji u posljednjih 10-15 godina zaista nije dalo ni mali, prvo bilo u početku verovanje da će do 2007. Srbija ući u Evropu, pa do 2012. Pa. Ali nije stvar u obećanjima. Srbija, u stvari, kolega će me tu vrlo rado ispraviti, verovatno, Srbija nema ekonomske snage i konkurentnost da bi mogla da uđe u Evropu sutra.
Aleksandre?
Pa neće ni uči sutra, uči između 2020. i 2022. Tako da ovaj...
Ako bude Srbije i ako bude Evropa.
Pa šanse su da će jedno i drugo da opstanu. Naravno, ja ne mogu tvrditi, ja nemam ni kladionicu da svoje uverenja mogu da što se kaže, direktno demonstriram tako što ću uložiti nešto na to. Šalu na stranu, Srbija ima 10 godina da izvrši sve reforme koje su joj potrebne. Ja mislim kada ne bi išla ka Evropskoj uniji, da bi sadašnje stanje verovatno bilo trajno stanje uz izvesnu izvesnost da bi Srbija ličila na jednu klasičnu latinoameričku zemlju, što reče moj sagovornik, koja niti bi imala bila zemlja poznata po uređenom pravnom sistemu, ni po ekonomskim slobodama, koja bi verovatno više puta prošla kroz bankrote, u kojoj pravna sigurnost ne bi bila izvesna i u kojoj bi imali izvesnost da nam na vlast dođu možda i gori populisti i avanturisti nego što ih sada, nego što smo ih imali sve ove godine. Dakle, generalno mislim da bi taj put nas mogao pristojiti kao zemlju i mislim da je to u moru loših puteva kojima Srbija realno može da krene jedan najmanje loš put, baš kao što kažu da je demokratija odvratan sistem, ali bolji nije izmišljen. Ali
20, moram, ali... Ja se izvinjam, moramo reklame i nastavljamo, naravno, razgovor 21 minut do 12. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas. Divne Ljubojević. Sava centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Tu, ala baziš na alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre.
Nisam pijana, šta, nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremjerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola. Više od 500 kilometara puteva. Preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
Right.
Slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, profesor Daniel Cvjetićanin i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Negde sam ostala vam dužna da odgovorite na polemiku sa...
Samo da se osvrnem na jedan stav koji je veoma rasprostranjen kod nas, koji je kolega Aleksandar Stevanović sada izneo. A to je kako je najveća korist od Evropske unije u tome što će da nas prevaspita, da nas uljudi, da stvori kod nas institucije, da stvori kod nas jedan zdrav ambijent, vladavinu prava i tako dalje.
Zar to nije istina ili šta?
Mislim da je ta teza najblaže rečeno netačna. Institucije mogu da se izgrade samo željom, istinskom željom onih koji žive u toj zemlji. Ako postoji otpor institucijama, nema te sile, nema tog prevaspitavanja koje će zavesti. Ni Marija Terezija nije uspela da prevaspita potpuno svoje podanike na određenim područjima. A još nešto, zašto verujemo da smo toliko primitivni, balavi, blesavi, tupavi, pokvareni, inađije, da se mi borimo protiv institucija i da sami ne možemo da uvedemo institucije.
Mogu li da vas pregnem, samo da vas pitam, vola bi baš direktan odgovor, mislim da će se pitanje nadovezati na ovo što ste sada rekli. Šta smo mi uradili sami da pokažemo da nismo takvi kako vi opisujete?
Mnogo toga je urađeno u različitim periodima. Pogledajte jedan period između dva rata, pogledajte naročito period industrializacije, elektrifikacije i prosvećivanja i opismenjavanja posle Drugog svjetskog rata.
Ja pričam o skorijoj istoriji.
Pogledajte takozvani viktorijanski, težak period, ali viktorijanski period naše industrializacije od 45. do 70. Dakle, to je direktan odgovor na vaše pitanje. Mnogo smo uradili, ali nismo istrajali. I nismo izgradili institucije, opet pod uticajima sa strane. A uz to, Evropska unija i evropske institucije jednu imaju logiku za svoje, za takozvane zemlje centra, a drugu logiku za zemlje periferije. Što se tiče korupcije, znate, korupcija je baš i došla kao preporuka Evropske unije, ali ne preporuka u vidu instrukcije ili direktive, nego preporuke u pogledu ponašanja.
Ko je mene mogao da natera da budem korumpirana, da dođe iz Evrope?
Ja ću vam objasniti. Kada je Evropa želela, ili Amerika i Evropa, da sruše ovde režim, kako su to radili? Finansirali su određeni broj institucija da šire propagandu, da emituju određene vesti koje idu u tom pravcu, da deluju na javno mnjenje. Bilo je tu zaista jako veliki broj, to sad više nije tajna, Tim Marshall je to lepo opisao, kako su korumpirali bukvalno ne samo pojedince, nego i grupe. Korumpirali članove vlade, kasnije i cele vlade, korumpirali na sve moguće načine, pa i sama evropska vlada, prva evropska vlada.
A da li je nama evropska vlada kriva?
Prva, nije niko nama kriv. Dobro. Samo da se razumemo, to ja nikog ne krivim, nego govorim kakav primer daju. Pa i sama prva evropska vlada je zbog korupcije dala ostavku nekoliko nedelja pre isteka mandata i Evropska komisija i Evropa nas je naučila time što ti ljudi nisu procesuirani. kakav je stav Evrope prema korupciji na najvišem nivou. Drugo, nasilje. Nasilje je princip koji Evropa nameće svim zemljama na periferiji. Znate, i zato sam rekao teror, vreme terora. Poslednji argument koji bismo uvek usvojili, zašto mi moramo u Evropsku uniju, zašto moramo čak da budemo oduševljeni, pa kaže, pa sravniće nas sa zemljom, pa jači su, pa di će šut sa rogatim. To je princip nasilja, to je princip terora. Vi morate to da uradite, jer ćemo vas satrti. I verujte mi, verovatno je za Srbiju prirodom, i kad bi sama birala svoj put, da ne ulazi, da ne juri u Evropsku uniju, ali da se ne suprotstavlja Evropskoj uniji, nego da ima zdrave ekonomske odnose sa svim zemljama Evropske unije kao i sa svim drugim zemljama. A da svoje odbrambene interese podeli sa onim zemljama koji poštuju njen suverenitet. To bi bio prirodan put. Ali Evropa kaže, ako nećete s nama, vi ste protiv nas. I taj strah, to je ono što nas gura u Evropu i toga moramo biti svesni. Ne treba, ja ne pozivam nikoga na protivljenje. Ja nikoga ne zovem na barikade i uđu decu da poslednje što mi... Ali ta istina mora biti svima jasna. Poslednji argument je sila. Dakle, zašto morate? Zato što ste slabi. Kolega je to najlepše malo pre rekao. Ipak je to realnost da su oni jači i da jačeg u istoriji uvek se moralo slušati. Možda je to tako, ali onda to tako treba i nazvati, a ne govoriti o našim interesima, šta je nama bolje. Nama bi najbolje bilo ako bismo mogli da budemo kao Švajcarska, koja i neće da bude u Evropskoj uniji.
Teško da mi možemo dalje se...
Teško da možemo zato što nas mogu da zgaze, a Švajcarsku ipak ne mogu.
Ajmo kada smo kod ovoga o čemu ste govorili. Ko je nama kriv, na primjer, za zidanje i građenje koridora za našu infrastrukturu, za železnicu koja nam ide 35 km na sat kao u vreme parne lokomotive? Da li, sad moram Aleksandra to da pitam.
Sami smo sebi krivi, dakle od sredstava koje smo imali u budžetu mogli smo 10 koridora da napravimo, to je pitanje prioriteta i čime treba jedna država da se bavi.
Tu bi
se
korupcija.
Pa to imate svašta. Ja mislim da čak ljudi neopravdano kod nas često pominju pitanje korupcije, zavera, otimačine. Ja mislim da je kod nas to jedan princip opšteg javašluka i opštene odgovornosti za poslove kojima se ljudi bave. I to je nešto jednako duboko kao i želja nekih ljudi baveći se javnim pozicijom da nešto zarade mimo onoga što im pripada po zakonu kao javnom službeniku. Ali taj element je javašluka, neorganizovanosti, odsustva strateškog planiranja, odsustva vizije, nepostojanje državnika u Srbiji i sličnih stvari, to je nešto što je gotovo jednak problem i mislim da to se očitava mnogo malih stvari u Srbiji, da mi nismo u stanju kod društva da rešimo pitanja čišćenja gradskih ulica, pitanje toga gde psi vrše nuždu, pitanje čišćenja javnih toaleta i takvih stvari. To nema veze s korupcijom, to ima veze sa nekim drugim stvarima.
Ali ima veze s ovim što je profesor Cvetičanin pričao i da li bi nam Evropa u tome ipak pomogla ili ne bi da se mi dozovemo negde sebi
pamet? Kod nas postoji ta mantra, kao što su govorili, za sve što ne može, to vam je zbog Kosova, tako za sve što bi mi trebali da rešimo, neko priziva Evropu i sad to je rešenje. Dakle, postoje razlozi zašto neki drugi putevi Srbije nisu realni, zašto mi idemo u Evropsku uniju. Ja uopšte ne mislim da argument sile nije argument, on od uvijek je glavni argument u odnosima među državama i to se nikad neće promijeniti. Pa sad bila sila iskazana kao vojna, ekonomska ili bilo kakva druga, što imate više sile, imate više argumenata. To nije ništa novo i tako će uvek da bude. Iz toga isto duboko mislim da je srpska ideja o neutralnosti jedna stvar koja je osuđena na neuspeh. I pogotovo bi bilo strašno da mi doživimo u praksi šta bi značilo naše opredeljenje za neutralnost ako se promijene geopolitička situacija, pa ne bude kao što je sada da znate da ste potpuno bezbedni, imali vojsku ili nemali u Srbiji. Pa, dakle, stvari se mogu promijeniti.
Izvinite, ja se ne osjećam bezbedno u zemlji koji uzimaju, ne znam, petinu, šestinu, ne znam koliko teritorije. Ja ne mogu da osjećam se bezbedno u zemlji gde propaganda propaganda i domaća, a boga mi i strana, satanizuje moj narod, ja se ne osjećam dobro, ne mogu da se dobro osjećam u takvoj zemlji. Možda se evroatlantski aktivisti, par stotina hiljada, odlično osjećaju, baš zato jer doprinose toj celoj hajki na naše elementarne vrednosti, ali većina ljudi se ne osjeća dobro. Ne možete biti sigurni u zemlji gde svaki građanin Srbije može sutra biti pokazan prstom kao zločinac.
A da li se mi loše osjećamo zbog toga što smo pre svega siromašni? Opet smo sa teme ekonomije nekako se vrteli oko politike. Zašto je to tako, Aleksandar?
Siromaštvo vam je odličan poligon da manipulišete ljudima i da im prodajete najbesmislenije priče. I što je društvo siromašnije, to će ljudi biti više u stanju da progutaju neke stvari koje nemaju veze sa životom i koje njih cementiraju u tom siromaštvu. I to se to je od Srbije jedan prilično jasan primjer takvih opredeljenja. Dakle, definitivno jeste. Dakle, što je zemlja siromašnija, pre će moći da proguta neke priče koje jednostavno cementiraju loše odnose, uništitelje jednog društva prikazuju kao srećitelje društva, ono razumnih snaga koje to društvo imaju prikazuju kao izdajnike i neprijatelje i slično, i jednostavno vrše kompletno jednu zamenu teza, i to je nešto što će, nažalost, ja mislim, i dalje...
Ima i treća grupa patriote, lopovi, jel da?
Pa to kod nas, nažalost, ide zajedno, pa je meni nekako, kad ja kažem da sam patriota sa zastupanjem tržišne privrede i time kad mislim da naši prijatelji jesu na zapadu, zato jer su tamo naši interesi, da budem iskren, onda neko kaže pa to nije patriotizam, opet ja tvrdim da je to vrhunski patriotizam, tako da je to jedna reč koja je kod nas izgubila svako značenje.
Postavljam da vam je najteže da dokažete da su ekonomski interesi Srbije ili većine građana Srbije na zapadu, jer to istina je što kažete da važi za par stotina hiljada evroatlantskih aktivista, ali to ne važi za ogromno, jer da su interesi Srbije bliski zapadu, desilo bi se ono što su mnogi ekonomisti 2000. i pre 2000. godine predviđali, da će sa padom da tako kažem režima koji nije po volji zapadu doći do značajnog investiranja u realnu imovinu, to jest u industrializaciju, u reanimaciju privrednog života, u veće zapošljavanje, kao što se i desilo u nekim zemljama, kao što je Amerika u svoje vreme investirala u Francusku posle rata, u Belgiju, Holandiju, kao što je čak i u Nemačku, u Japan. To se nije desilo, iako su uslovi za to postojali. I naravno, onda se priča o tome da su to naši prijatelji ili bar ljudi koji gledajući svoje interese podržavaju i naše.
Imamo još 30 sekundi.
Ta je priča labava.
Da li je naš prijatelj i ova priča Rusija i polemika između ministarke energetike i Dušana Bajatovića i Srbijagas nešto što iskače iz ovih okvira?
Nisam pratio tu polemiku, ali znate, kad govorimo o prijateljskim zemljama, eto, prolazak Južnog kotoka kroz Srbiju ne može Srbiji naneti štete. Drugo, bombardovanje Srbije 99. godine, kako god da neko ima opravdanje, da ne bi nova vlast ni došla da nije bilo tog bombardovanja, dakle, ne može se tretirati kao usluga srpskom
narodu.
Znači,
vi mislite po dobijanju datuma neće nam biti mnogo bolje?
Ne, mislim da je dobijanje datuma irelevantan događaj, jer niko ne zna, i sam kolega je to rekao i tu ga podržavam, kakvi će biti uslovi, kojih ćemo proizvoda morate se odreknemo, koje ćemo subvencija morate se odreknemo.
Ali to će trajati, kako reče Aleksandar,
ali to će trajati još jedno, ja mislim 2389. godine, na 1000 godina kosovske bitke, da će biti Srbija verovatno već u velikom članu
Evropske unije. Aleksandre, hoće li nam biti bolje? 8. maja dolazi MMF i to je još jedna priča.
Uvek je bilo samo od nas u Srbiji zavisi da li će nam biti bolje, da li ćemo voditi razumne ekonomske politike, urediti društvo, tražiti svoje interese sa delom sveta s kojim imamo 95% slobodne trgovine, 90% investicija i gde naše ljudi koji glasaju nogama odlaze da žive. Prema tome, stvar je da li ćemo spoznati gde je naše mesto u svetu, da li ćemo Srbiju urediti da nam bude lepa. To sve zavisi od nas, ne zavisi od toga da li će nam Evropska unija dati datum danas, da li će pregovori početi u junu, decembru i tako dalje. stvari, da se ovdje moraju zasukati rukavi i stvoriti jedan sistem koji može da daje lepe plodove, a ne sistem koji sada uglavnom daje korov.
Ili nas možda 8. maja taj MMF i aranžman ispred ostrožnosti i njihova delegacija podsjete na neke reforme i šta je trebalo uraditi, naročito u javnom sektoru. Minut do podne slušali ste drugi sat talasanja za minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u trećem satu do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Još jednom hvala mojim gostinama, a vama želim prijetan dan.